Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Voalaza fa nandritry ny ady izay nataon'ny Napoleon dia nisy tovolahy miaramila anankiray izay reniko ny toromaso tao amin'ny toeram-piasany. Tezitra ny mpanjaka rehefa nandrezany toejavatra izany ary dia notsaraina sy nomelohiny ho faty ilay tovolahy. Rehefa naheno izany vaovao mampalahelo izany ny reniny ity tovolahy ity dia nanapa-kevitra izy nanolo tena nangataka mba ihona tamin'ny Napoleon. Indro ilay ireny mahantra nandohalika teo anatrehan'ilay jeneraly ny tomany ary ny talao mafy hoe tompokolahy o, mba amindrao fo ny zanakolahy e, tsy mendrika ny amindrana fo ny zanakolahy. Ho ilay jeneraly namaly ity ireny mpianakaviana sady nitrerona mafy azy. Fahafatesana izay no sahazany zanakao. Ieny tompoko, marina ny lazainao ary noho izany anton' izany indrindra no angatahako famindrapo hoan'ny zanako aminao hoy ny renin'ilay zazalahy, satria raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanameloana azy izany dia tsy misy famindrampo. Vokatr' izany teny feno fahendrena nataon'ity renim-pianakavianity izany dia avotra ilay tovolahy miaramila. Raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanameloana izany dia tsy misy famindrampo. Eny, izasa ianao koa dia mpanota ary mendrika ny ho faty, kanefa Andriamanitra dia nanolotra ny zanany malalany hiaritra fijaliana, fahoriana hatramin'ny fahafatesana aza teo amin'ny toerantsika mba azontsika ny fiainana mandrakizay. Azo antoka fa tsy mendrika nandray izany fiainana izany isika, kanefa ihany koa raha mendrika izany isika dia tsy misy famindrampo. Mbola misy ny fanantenana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aina sy famindrampo no nomenao aho ary ny fiahinao no ny aro ny aiko. Joba toko fahafolo ny andininy faharoambin'ny folo. Dia araroty ary izany famindrampo nomenanao izany, miova amin'ny toetra ratsinao dia ny tsy mbola disoriana loatra. Amen.
Sandu mi dere ka kini fi aina ku ta pako fatena tia iana nadia bi aziru kilima ku matetika famaharipo lavoni utao ianao manarina iatra osao osao ianao mampaherian tompo tsimbakiriana fa makiamanka heria sai tu banana la fitia fititini u vatiza fami rehetra izay asoa oraisoreny tenako fatorotro anompo ana
tarika ny salamo.
Tena tia ai anao na dia be aziru kire maku matetika ulu mandaire wanatra tikive na ufama haripu lavuni utao ena manari na iachan Usau, usau, e na uma paeria Tumpu, tziba kiviana Fa, ma chiamanca eria Zai tu banana, lai fitia Fiti cimi Chisa fami evitra saia sua ora serenità nani fatu sariamo zana
Radio feo fanantenana
Timbala vitrayana Timbala vitrayana Yadi wayana
Timbala vitrayana
Timbala vitrayana Timbala vitrayana
miaina
mampirindra ny fiarahamonina
ankafaliana trany no iantranoana tao tokantranonao ka anolorana anao a ny araba ombampira rintsoa ny namanao lantormisatsoely a no mitafa aminao a namana samy kosa no eo amin'ny lafiny teknika amin'ity anio ity isika dia resaka dingana iray indray a izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny ahatratra ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina dia tsinony zany fa hoe manana toky fa ototy raha tena te ho tody tokoa ny olona anankiray, ianao zany dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy eritreretina, ka raha tianao tokoa no tody amin'ny zavatra izay atao, na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao a, dia ilaina ny fananana toky fa ho tody. Nefa raha te ho tody ianao dia mila manana faharetana, ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana zany a, dia ilaina ny fanananao fikirizana fa ialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana, satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretony zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindrindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray, dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy ilay izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray a, dia tsy maintsy atao izay ahavita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny atratraranao ny tanjona sy ny ahavitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany a, dia ataovy tanjona fohifohy alohana apetraka. Amin'izay a dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy, sady amin'izay koa moratratrarina ilay tanjona na tetikasa tiana atao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe nao natanterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa de zao, izay zavatra mafy atao indrindra izay a no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay a no fotoana mampifotsara anao, izany hoe mifotsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao a ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao, ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoana izay a dia ho lasa zary fiainanao ilay izy, ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany izy nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahany atotoanao mampiditra rivotra, ka atonga izany atotoa izany a ho vonindray a atakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra dimy mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa ho tody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha, izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra, fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io, ka azonao alaina tahaka satria nisy soa fianatra. Sady izao vitan'ny hafa ve de tsy ho vitanao, dia izay zany ataovy ao an-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsy laitra ny soto. Eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahazotoana no hahafahana mahavita zavatra anankiray, fa fahavalo tsy hahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamona. Fa efatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrakandrana ianao, fa mivonina ny otody na de lavitra sarotra aza ny lalana aleha. Aoka ataonao an-tsainy zany fa tsy ankitsapatsapa kory io zavatra ataonao io, fa tena fahavononana ny anao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany de zao, tsarovy fa misokatra atrany ny saina rehefa tsikivy anao, satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona. Ka alaviro zany fa iainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Inona ary? Fa ho tanora ahay andresy ny sarotra ianao, ho tanora ahay andresy ny akiviana, ka anana toky fa hotody na de sarotra sy mafy ary lavitra aza ny lalana. Ka amin'izay fotoana izay a dia hivoatra sy hivelatra ara-piarahamonina ianao, dia ho tanora ilay ny manodidina, satria sady mivoatra no mampivelatra ny tena no mitondra fivoarana ihany koa eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina.
Iza miaina
mampilamitsaina
dia izay indray ary no masaka azona tolotra anao tamin'ity androany tya, ka dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
na ino na miseo sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana jeso jeso
antokopira feo arivo
izahita sile de zary mampivadipo zany fo na haizano ale tolala maizina avoko avoko ne fizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jesus
Radio feo fanantenana
ni mavitsikety tsy fantatra zay moliseo zay ise toizanany ity fa tokina no ase no ase ny finona no atanja ny fandrese ny fazona natolotry lalaio fa olana jeso jeso
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantena.
Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao, ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana Tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakarivanie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mazatra antsika manasanao a mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay hotononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao no hanatonanay ianao indray ankehitriny. ny fanahinao no ampanan-kery ny teny rehetra holazaina, dia anana ny akony any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny faharoa amby telopolo manao hoe, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe, ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampahirezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany eo amin'ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isan'andro isan'andro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahiana ranofo izany na ny ara-panahy koa, dia tiny ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiany koa amin'ny alalan'izany ny ananana firaisana aminy, amin'izany firaisana amin'i Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahinoana hovokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha, ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe, indro kehitriny no andro fankasitrahana, indro kehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isan'andro isan'andro izany, tahaka ny anavaozanao isan'andro ihany koa ny fivavahana manao hoe, omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstoly Jakoba ao amin'ny bokyny soratany, Jakoba toko faefatra andinyny faefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao, raha sitrapony ny Tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapony ny Tompo, fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompovavy ny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe, manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. Izany no atao voalohan-draha raha indrindra, aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy araka izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na hajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokyn'ny Hebreo toko faefatra ka ny andininy fahafito, dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hebreo toko faefatra andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy: dia mametra andro anankiray indray izy, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza hoe anio, raha iain'ny feony ianareo, aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza akory ny baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny hoavy, fa hoy izy aminao manao hoe anio, mandrakizay Andriamanitra. Tsy mba misy hoavy na hoe omaly sy raha ampitso, fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny hoavy, dia ankehitriny mandrakizay ho azy, ary ny fiainany dia ankehitriny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany, dia ny anio, sy ny ankehitriny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iainy feno ianao de aza manamafy ny fonao. De te ilaza izy manao hoe ankehitriny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na ko tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozinao anio de ilay ankehitriny avaozina isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio de satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeny ho anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery ianao vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ahy, izay rehetra azo ny atao ho anao, izany rehetra izany no atolo ny ho anao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso anao Andriamanitra anio de satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Faendrena noho izany ny anarinao sy anesoranao tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toeran'ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina dia andeha izasy ianao hiombina mpanao salamo ka hira hoe misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anaran'ny masina, misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo fahatelo mizato andininy voalohany sy faharo. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio de avaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ho tahina ianao anio. Amen.
Tarika hary lala
Tifuku maniri anara tia na witungu
raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pejy Facebook Feo Fanantenana, na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Faly tafaraka amintsika rehetra indray ô. Manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Fiompiana trondro tanimbary. Mba ahalonaka tsara ny tanimbary sy mba hahazoana sakafo voajanahary betsaka ho an'ny trondro ompiana, dia inona re ny fepetra takiana ary ilaina arahana? Mahagasika izay indray ary nodiny itsika anio. Menofinaritra ary o. Voalohany indrindra aloha dia tsara ny manamarika fa ny fahaizana mifeny rano sy ny zezika atao ao an-tanimbary ary eo amin'ny dobo fereniny trondro no anisan'ny mampahomby ity fiompiana trondro an-tanimbary ity. Ny zezika ampiasaina moa araka nefa nylazaintsika dia mety avokoa ny zezika azo avy amin'ny biby, ny akoho mamborina, dia eo ihany koa ny lavenim-patana, ny bozaka, ireny fakon-java-maniry mora aloha ireny dia azo ampiasaina avokoa, izany hoe manamboatra komposta izany ianao. Rehefa vita tsara ny dobo dia aparitaka eo amin'ny fanambanin'ny dobo izay ereni'ny trondro ny zezika, dia atao mitovy tantana tsara. Akoatra n'ilay zezika ao anatin'ny valanjezika izany a, izay tsy maintsy fenoina, dia ny fanambanin'ny dobo fereniny trondro ihany koa asiana zezika, atao mitovy tantana tsara. Rehefa vita izay a, dia evoevona marivo ny fanambanin'ny dobo fereniny trondro izay efa nasiantsika zezika, ary dia atao miaraka amin'ny bainga madinika izany. Ny fatran'ny rano ihany koa dia tsy maintsy fehezina ara-dalàna amin'ny fampidirana azy izany raha tiantsika ny aomby amin'ny fiompiana trondro. Misy dikany a izay, satria ny rano an-tanimbary dia maroka singa mahavelona izay an-tanin'ny trondro sakafo, ka rehefa mifangaro izany ny rano sy ny zezika dia ho betsaka ihany koa ny sakafo izay hahafahan'ny trondro mivelona. Ka rehefa miditra ny rano, aorian'ny fotoana fanetsana ho isika ny fotoana fampidirana ny rano, izany hoe melohan'ny fampidirana rano kosa dia efa vonona ny zezika efa ao anatin'ny dobo, ao anatin'ny valanjezika, dia izay vao ampidirana ny rano. Amin'izay fotoana izay dia atao mitovy ny ahavon'ny rano ao anatin'ny tanimbary sy ny ahavon'ny zezika ao anatin'ny valanjezika. Atao mitovy izany ny ahavon'izy ireo. Ny ahavon'ny rano moa izany dia misy refiny, ka tazonina eo amin'ny ampahadimin'ny ahavon'ny vary ny ahavon'ny rano. Izay izany ny fatrany ny ahavon'ny rano. Averina indray fa eo amin'ny ampahadimin'ny ahavon'ny vary, izany hoe ny ahavon'ny ny taombary iny izany, ny ray ampahadiminy no atao ahavon'ny rano. Anome ohatra isika, raha ohatra ny taombarintsika ka mirefy 50 cm ohatra, ny ahavon'ny rano izany dia atao 10 cm, izay ny ray ampahadimin'ilay 50 cm. Tena zava-dehibe io, ary rehefa arahana tsara io dia ho hitanao ny fahombiazan'ny fiompiana sy ny fambolenan'ilay vary eo an-tanimbary. Rehefa tonga eo amin'ny fetrany ahavon'ny rano isika, dia tapahana amin'izay izany ny rano miditra sy mivoaka, dia avela hiandrona ny rano. Ny antony dia mba hatsara ny fahamasahan'ny rano, afa-tsy amin'ny fotoana izay tokony handanjalanjana ny alalina ilaina izany, izay ihanyntsika no mamoaka sy mampiditra ny rano. Ka ny rano miloko manopo maintso izany ny tena be sakafo voajanahary natao an'ny trondro sy manatsara ny fanirin'ny vary. Misy fepetra tsara arahana izany araka ny voalaza teo ny fahamasahany rano. Ny afantarana izany fa be sakafo voajanahary ho an'ny trondro ny tanimbary ompitsika trondro dia lasa miloko manopo maitso be volombato lalaka ny rano. Noho izany dia atao azo antoka tsara ny fahamasahany rano iompiana trondro. Ny fomba atao izany mba hamasaka ny rano dia fenoina isan-kerinandro ny valanjezika asiana zezika izany ary kendreo mba hitovy tantana amin'ny ahavon'ny rano ao anatin'ny dobo ferenin'ny trondro ny ahavon'ny zezika ao anatin'ny valanjezika. Ankoatr'izay ihany koa dia avadika sy arona ny komposta izay ao anatin'ny valanjezika isan-kerinandro no anaovana an'izay mba ho lo sy hiparitahan'ireo kasinga izay manamasaka ny dobo ferenin'ny trondro sy ny rano ao tanimbary. Rehefa mameno ny valanjezika isika dia ataovy melanelana ny fako sy ny zezi-pahatra. Raha ohatra moa isika ka mahavita komposta atao anatin'ny dobo dia izay ny tena tsara. Nefa ireny karazana fako mora lo ireny isika mety avokoa. Dia atao melanelana izy ka raha fako fotsiny no ataontsika ao ireny mora lo ireny a sy ny zezi-pahatra no atao mifanelanelana dia aoka mba ny zezika izany a no atao ambony indrindra amin'ny fefarany izany. Dia ny zezika natao ambony indrindra fa ny fako any ambany fa tsy maintsy atao mielanelana fako zezi-pahatra fako zezi-pahatra dia toy izany hatrany mandra-pahafenony valanjezika mitovy amin'ny ahavon'ny rano. Etintsika mamaraparana ny dinidinika sy ny torohevitra mahakasika n'ity fiompiana trondro ity dia averina kely fa eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovantsika ny dobo a manao valanjezika isika roa na telo metatra toradrono ataontsika habehany dia fenoina zezika ny valanjezika dia atao mitovy ahavo amin'ny rano ny habetsaka ny zezika ao anatin'ny valanjezika dia karakarainy isan-kerinandro izy arona sy avadika mba holo dia amin'izay a miparitaka ny kasinga izay manamasaka ny dobo ferenin'ny trondro sy ny rano ao tanimbary izay ny antony angaro arona azy isan-kerinandro. Ilay valanjezika izany no arorona dia rehefa miletsy izy a dia ampiana zezika tsy maintsy atao mitovy amin'ny ahavon'ny rano. Atao mifanelanelana ny fomba fametrahana ny zezika raha sady mampiasa fako isika mampiasa zezi-pahatra. Dia atao mifanelanelana fako zezi-pahatra fako zezi-pahatra dia ny zezika no atao ambony indrindra. Rehefa miloko maintso volombato lalaka izay ny lokon'ny rano dia midika izay fefabetsaka ny sakafo voajanahary ao anatin'ny dobo. Raha misy zavatra mety mampahanahy ahy antsika dia azontsika atao ny manantona ny teknisiany ny fiompiana eny an-toerana.
Tsara miompitrondro e! Ny vary vokatra, ny trondro fanina. Hitako nofo sahady. Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny mpanoratra sy naridina.
Sady a marina soa ihany fa tsy dia nidanika loatra ty mahasoandro raha tsy zany a
soa azika tafainga maraina be tsy toy ny mahazatrako afa ihany ho any tonga aloha di mahavita asa meloha e zay raha soavy dia kamokamo saika mbola angatakandro tsy ainga aloha ihany tamin'ny maraina
ka vonjena daholo ny raharaha nahatsana tananako ka mahoany e ary efa firy sobika moa izay ny zezika voatatotro teo ka
indry erezo fa kely sisa raha matoa nitaona iny telo angambosika dia fa ampy ireo zezika ireo atao anatin'ny valanjezika
ary fa nahoana kosa moa tianao robe ny maka aina be ohatran'io ka atao anaty tamimbary ato dia miandry zezika irotsaka fotsiny nefa izany lazaina fa kamo
enao koa dia tsy tia mijery amba makamakaina mihitsy
ee
nefa ianao ihany angeny zarany raharahantsika e hoe ianao mitonjezika
fa ibe makainao anaty dobo.
Aha,
fa hony
tsy tansoavy fefa ho feno valanjezika de reto zezika reto sisa no amboamboariko eto amin'ny fanambanin'ny dobo eto.
Fa nga amboamboarina fotsiny rybe a.
Fa hona ihany e.
Tsaroanao tsara ny fanazavan'le manana sidany.
Oe,
akoatran'io valanjezika fenona zezika io a de asiana zezika ihany ko ny fanambanin'ny dobo.
De fizao ataoko zao rery soavyka inona ndray a, za ve anao kitoto fa aza mila vaniny e. Anisan'ny fepetra takina ny fiompiana trondro mba hamasaka ny rano sy habetsaka ny sakafo voajanahary hoan'ny trondro zany.
Fa tsy atao fahafikatra ny kamoatrana io ka, fa atao mitovy tatana tsara ny zezika de avy eo evoevona atao marivorivo fanambanin'ny dobo misy zezika io, azona painga madinika miaraka amin'le zezika.
Eny re raha mato fa mba nakaina kely fotsiny ane ateo e. Ataoko tsary ty fa aza matahotra se kely zany efa mba mainka ampiditrano sy iompotrondro soavy e. Efa netsa tsy nitsikako.
Fa tadidinao tsara moro be ny teniny manana.
Hoe ahoana ozy teniny?
Hoe rehefa vita ny ketsa vao ampidirina ny ranoko.
Le raha matotiko efa haiko tsy injery zany.
De tadidinao tsara zany hoe tazomina eo amin'ny ray ampahadimy taombary ny avy ny rano.
Ihetry tadidinao tsara kosa. Ohatra zany hoe 50 centimetatra ny refin'ny taombary de 40 centimetatra zany ny avondrano eo amin'ny tambary.
Zay mihitsy ka.
Tena zava-dehibe mihitsy io fandanjalanjana sy fifihezana ny rano io soavy a. Tsy azo ataoko toto. Tapahana ny rano miditra sy mivoaka rehefa tonga eo amin'ny fetra ilaina le avondrano mba hamasaka ny rano. Jerenao zany fa aizako e.
De ahoana ary ny abetsahany zezika ao anatin'ny valanjezika rehefa tafiditra le rano ka?
Kefa io fieny tsara io kinona ndray ry soavy koa de sahala amin'ireny mpampianatra manadindesony ireny ka.
Bea atao mitovy amin'ny avon'ny rano ireny avon'ny zezika ao anatin'ny valanjezika e. Misy fifandraisany mihitsy any ireo mba hamasaka ny rano sy ny tanimbary e. Azony ny trondro sakafo betsaka sy ampaniry tsara ny vary.
Marina re zany e. Tsy hoe tsy tsaroko nge fefa mainka iompotrondro ahy e.
De anaonao foana
sady loka no fidiram-bola hitako nofo sahady.
De any nofy atoandro ty be rehefa tsy tsaroana sy tsy tadidy ny fepetra rehetra ka ratsy arahana. Karipavavietiny nytadiavina ka za hitako pirina sy voamboatavo no nakariny.
Aza miteniteny foana ry soavy a.
Aza hitako e.
Enao koa
ka za ndray ene zao no mahatadidi no ianao e. Nefa efa mila ho isan'andro miresaka manana ihany
ka tsara neny ro no ny ray e. Mba mifampatsiah io fe enao koa atsokokory le dany.
Ee, mandehana mihitsy aloha ianao ry be makany amin'ny manana. De ivereno anontaniana azy tsara ny tokony atao rehetra oriny ity fampidiran-drano ity so de amoroporony eo ndray ty be hevitra. De mba raisonoty mihitsy re raha be fa tsy isaky ny mihetsika kely de atsona foany le manana na le dany hidina ty amin'ny tanimbarinao atya. Mahamenatra mihitsy mariny e.
Le raha matotiko aleo anie manontanitany foana toy izay manaonao foany e.
Tenao anie sady manontanitany foana ny tsy mahatadidy foana nefa manaonao foany e.
Mba matsiaro indray raha soavy de be resaka.
Marin' zany.
Ho hitanao fa voviky ty asy ity de ho any an'le manana ary ataoko mitapombavy anao amin'ny fahaizako mifehan'ity fiompiana trondro ity.
Eno ahy e. Raha riva soroviana hony zany nefa zaho azy tianao de efa makamaka inatao anaty dobo sahady fa reraka.
Ela mavita azy ange zao manoloana anao zao raha matoty fa tandrianao e.
Soavy a! Soavy o!
Ka nanahoana ny ity? Nahatratra an'le manana mihitsy angamba matoa velontsika ohatra tiky no.
Etre! Anga zany ihany e!
Fa.
Ty! Fa! Io! Kikiso! De ndaso na andrahoy fa mila loka tsaratsara mihitsy samy vavoniko zany.
Fa. Trondrahoana ndray reto rabe a! Ohatra iny ny reto! Mirobaroba mihitsy ianao ka!
Tsy mirobaroba be! Fa fitahina ny be de be! De nahazo trondro be!
Ory be a! Nangataka trondro tany amin'ny romanana tany ray!
Zany natri! Lela misaina ny ety! Eno kely! Simba ho ale! Masinina vaovao be fanjay raha mivady manana de nomenomenona tao izy fa adiny manana foana ho ny mitondra azy any amin'le mpanamboatra somarina ny taniko kely ny fahasimban'le masinina de nijereko
de vitanao ve ny nanamboatra n'izany ry be nefa masinina vaovao
na nika farany na ny fahagola haitsika daholo takzay ny nanamboarako azy fa firy ny fanamboarako an'ity masiny soavy kadroaka be tamin'ny andro ny dada ny dada be ty ho a de vitako
aza mba hatsatsonao kely ry be ny zavatro a fa raha tsisy an'io ino nanao anjairako an'ireny pataloha be anao tatabitra andavy reny ka sa ataoko vikavika
enao koa tsy mba azo sangina mihitsy ka
ie de ianao zany moro be de tsy mba afaky ny anao asa soa mihitsy fa asiana takalo mitrondro foana fa afiriny nataona izy mivady atsika zany
efa nanda mihitsy anie za fa ray vo mihitsy ny tsy nanaiky tsara vitana ony a fa voavy napakatra trondro zareo de izy mivady mihitsy anie no napiditra an'ireo tao anaty arona saika hitondrako an'le anana tiryan-dafy etsimo e
tena mpivady mahalala tanana mihitsy aloha izy ireo ka de aiza aloha le anany
adiniko ho afa ny lalana mody nasik' olona
be a
maika hikarakara ny retiko
fa mino koa sary be fa ny tena atondianao tany tsy adininao a
aza matahotra ianao e aleo sady mikarakara ny reto trondro reto no miresaka tsika
eny ray ary de inona indray zany no tokony atao aoriana ny fampidirany rano ka
tena mety tsara ho ny avy ny rano sy ny abetsaky nyzezika anato tsika ireny e
ay
rehefa miloko maitso be volombato lalaka zany io rano io de midika izay fa betsaka ny sakafo voajanahary ao an-dobo
de ahoana ny atao ahazona n'izay loko izay ka
tsy maintsy ampiana zezika isan-kirinano zany ny valanjezika mba hitovy tatana trany amin'ny avon'ny rano ny zezika
ay de zezika komposta sy ireo zezika azo avy amin'ny biby iny akoha mamborona toy ny mahazatra ihany zany no atao
tsy miovaka fa vadika sy aroaroana le zezika mba holoa de mba hiparitaka ihany koa ireo ka singa manamasaka ny dobo ireniny trondro
ay de araraka fotsiny zany ny zezika rehefa ameno azy fa ahoany
elany elanina ny fomba famenona ny valanjezika
ay
zany hoe alefa ohatra ny zezipako de apetraka indray ny zezipahatra av eo de atao toy izany an-trano mandra-pafeno eo amin'ny fetra
ay
fa kosa le zezika le tena zezika zany no atao ambony indrindra de hoy koa le manana hoe io zezipahatra io no tena mahatsara ny fiompiana trondro rehefa afafy ny atambary
de ohatr'izay an-trany zany ny atao isan-kerinandro mba ahalonaka ny tanimbary sy ny rano zay voazoko tsara robe a de arakaraka ny ahavon'ny vary zany no itombonin'ny fatra ny rano
zay mihitsy
de roviana zany ny fotoana androtsahana ny zanona trondro eny an-tanimbary
eo amin'ny fito ka hatramin'ny dimy ambe folo andro eo eo e. Ao arinan'le fanetsana zany no anaovana an'izay.
De misaotra andry zareo nanoro antsika n'ity fiompiana trondro tanimbarytiry be a. Ny loka azo, ny fidiram-bola tonga, ny vary vokatra.
Vonona mandrakariva hono zareo anoro e. Fa ono aramato? Reo le masomboly nafafitsika reo ve moa le karazam-bary mahatato rano sa ahoana?
Fa ahoana e.
Ka ho le manana hoe tsaratsara kokoa ny raha le karazam-bary mahatato rano no ampirahana amin'ny trondro
be a. Enao ange no nividy an'ireo masombolom-bary ireo tany an-tsena tany. Sady amin'izay be doika ery hoe aleo hividianako azo fa haiko tsara io. Kzany ray no
angamba le karazam-bary mahatato rano matoa ny doika hividy azo ohatra zany ka.
Eny eo raha be manatsainy e, aleoko manginaka.
Aza hitako ka tena ohatra ny tsizy iny kity tsy atoy masony soavy.
Dia izay izany no azo natolotra anao teto. Ataovy indray ny fampiarana dia tadidio tsara fa rehefa vonona ny dobo ny tanimbary iompiana ny trondro, tafiditra ny rano, mihamasaka ny rano, voapetraka tsara ny zezika, afaka fito ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo andro anyhoany aorian'ny fanetsana ny fotoana izay fampidirana ny zanatrondro ao an-tanimbary. Dia manome fotoana anao manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra mahasotomana ho fampiarana hitahanao anela iraintsika any an-danitra. Fanjany nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto niaraka tamin'ny samy masinaritiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Ndrimitantso.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Dia tafahoana indray isika ho anatin'izao fandalinana ny tenin'andriamanitra izao. Ny lohateny fianarantsika an'io dia manao hoe masina sady marina no tsara ny lalàna. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Efa nianarantsika fa ny fitiavana no fototra iorenan'ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa manandratra ny lalàna izy dia manandratra ny fitiavana ihany koa. Izany no antony nahafaty an'i Jesosy ho an'ny mpanota. Maty izy mba hanandratra ny lalàna, nefa koa naneho ny famindram-pony tamin'izany fahafatesana izany. Tamin'izany famonjenan'ny mpanota izany dia nasehony fa marina izy sady manamarina ny mino azy. Azonao vakiana ny Romana toko fahatelo andinyny fadimy ambyroapolo sy enina ambyroapolo. Nasandratra Andriamanitra ny lalàna rehefa namonjy ny mpanota izy. Noho izany tsy manafoana ny lalàna ny famonjen'Andriamanitra antsika. Aiza moa ny toeran'ny lalàna na dia tao orinyny nahafatesan'i Jesosy aza? Andeovaka itsika reto tenin'ny Paoly eo amin'ny romanina reto. Romana toko fahenina andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Romana toko fahenina andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy sika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Toko fahafito andininy fahafitoka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Romana toko fahafito andininy fahafitoka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Inona ary no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany. Kanefa tsy nahalala ny ota raha sy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatro akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. fa io didio dia nentin'ny ota nampihetsika ny fisiritana rehetra tato anatiko fa maty ny ota raha tsy misy lalàna ary za dia velona tsy manandalàna fa iny fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho ary ny didy izay natao azahoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty ahy koa dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara mario tsara ireo teniny amin'ny lalàn'ireo hoe masina marina tsara misy olona mieritreritra fa manafaka antsika amin'ny fitandremana ny lalàna ny famindrapon'andriamanitra sy ny drafitry ny famonjeny milaza nefa paoly fa tsy tokony hanoy ihanoty isika mba hamindran'andriamanitra fo amintsika mandrakariva vita batisa tao amin'ny fahafatesan'i jesosy ireo izay mino azy ka tokony hitsahatra tsy hanoty izy ireo fa ho velona ao aminy kosa tsy fahotana ny lalàn'andriamanitra maneo ny fahotantsika izany sady milaza amintsika fa ratsy isika raha tsy eo amin'i jesosy masina ny lalàna araka ny voanivakintsika teo maneo koa ny lalàna fa mila an'andriamanitra sy ny fahasoavany hamonjy antsika isika ary avy amin'i jesosy irery ihany no azahoany izany fahasoavany izany koa manafoana ny lalàna ve isika rehefa mametraka ny fatokintsika amin'i jesosy mamaly izany ny apôstoly paoly amin'ny romana toko fahatelo andininy faraka amin'ny telopolo romana toko fahatelo andininy faraka amin'ny telopolo koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika tsy tonga hanafoana ny lalàna jesosy fa tonga izy hanatanteraka ny zavatra rehetra nampanantenain'ny lalàna sy ny testamenta taloha izany no antony tenenany eo amin'ny matio toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny folo fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litery iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra aseho ny lalàna amintsika fa masin'andriamanitra fitiavana izy tsara ary izy no fahamarinana tokony ho tsarontsika fa andriamanitra mihitsy no nanoratra ny lalàna teo amin'ny vato fisaka ary milaza izany fa tsy miova nao vino anao viana izy sy ny fitondram-panjakany miantso antsika andriamanitra ho mpanandratra sy ho mpitandrina ny lalam-pitiavana izay voafitina eo amin'ny didifolo izay mamarana ny fiarantsika mianatra androany misaotra noho ny faharetanao manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.